anga jamana kuntiki bora ka kuma fo suro no ye son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye min fora tiɲɛ do malidenw ne fasodenw hali bi an tɛ sɛgɛn mesaji in bilali la an ka rɔli de do jamanajɛ i b'a fɔ konsɛr i b'a fɔ mariyaji i b'a fɔ batɛm i b'a fɔ bat de nui i b'a fɔ espace culturel i b'a fɔ meeting i b'a fɔ conférence o fɛn o fɛn n'o de bɛ kɛ ko jama de bɛ regroupement k'a la ne baden maliyɛnw ne balimaw ne faw ne baw ne kɔrɔw ne dɔgɔw ne denw an k'a bɛɛ dabila an k'a jɔ.
Anw ye fantan jamana ye n'a jɔyɔrɔ fɛ a man ɲi dɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow furaw fɛnw an ka dɔgɔtɔrɔ man ca an ka dɔgɔtɔrɔsow minɛnw man ca n'a donna yan nɔ a se t'an ye ka kunbɛn an k'an kɔlɔsi pour que a kana don a ma don yan fɔlɔ donc an ka ko bɛ kɛ pour que an ka kisi nin fɛn in ma i bɛ kisi an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma o ye tiɲɛ ye mɛ an yɛrɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ min b'an kisi a ma donc ka kafoɲɔgɔn kan ka caya yɔrɔw la a man ɲi ne yɛrɛ ka yɔrɔ la yan café des arts la yan yɛlɛbugu bɛ kɛ yan fɛn caman bɛ kɛ yan émission caman bɛ kɛ yan mɛ n y'a bɛɛ jɔ seko ni dɔnko ko tɛ adamadenya ko de don pour que seko ni dɔnko ka kɛ fo ka mɔgɔ mɔgɔninfin ka kɛ ni mɔgɔninfinya banna seko ni dɔnko bɛ yan donc nin ye kɛnɛya min ye an bɛ ka an yɛrɛ de ni makaran fɔlɔ donc gouvernement ye fɛn fɛn fɔ ne sɔnna a bɛɛ ma wa artiste fana sɔnna a ma wa an b'a waleya kɛ fana.
An ka jamana ɲɛmaaw n'o ye faamaw ye minisiri y'a jira k'a fɔ an k'a jira bɛɛ lajɛlen la bamananw ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye mun bɛ se k'an kisi nin bana in ma mun bɛ se ka adamadenw kisi nin bana in ma a fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye an k'an janto an yɛrɛ la an ka jɛya k'an ka fura ye jamalajɛba min bɛ yen ko k'a dabila ka jamaw fara ɲɔgɔn kan k'a sigi ɲɔgɔn k'a funteni don ɲɔgɔn na ko k'o dabila mali ɲamakala cɛman la musoman bɛɛ ka kumakan de ye nin ye anw de y'a ka ɲamakalaw ye anw tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ k'a bila o kɔrɔ n'i y'a ye faamaw ko an ka kuma n'a ye u y'a dɔn fɛn don a ma se an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ ala deli ala kana se an ka jamana kɔnɔ mɛ janto yɛrɛ la ɲɔgɔn tɛ.